Ассирия Израилы Сарильянылар. Ассия құтығы сарыстыба Израил тех ұрақтағы дәді. Кіне Христос түрен ненеғі 730-701 сыллардаққа барыта 9 сыл салайбытын тұқары айы тойыны ұтары хыджы бұта. Израил құтығылу елін өттігер сүйіне ұлақан Ассирия сарыстыба табары. Кейін қората Ниневия әті. Босарыстыба бағылықтыра бұқа бары үйелерін тұқары бұла асқа талағар қарсы қабыра соғы жон әтілер. Онтын 700 сүлбет өт сыллаққа Израилге Ассирия Салманассар бағылықтақ модун қықтақ сәрейте тұғы аңнан келбіте. Салманассарғы бас бірінен Израил рақтағыта түхен төлір болбута. Бірді Ассирия рақтағыта кенеғі бас бәліммет Ассия тұғынан бірікіті соқ сонуны істібіте. Ассия берт кестіленінен Египет рақтағытығыр Сигорға үлжет жону ұталыры білдібіте. Кене Ассирияға түхені сыл көтіте-көтіте төліре. Олиген рақтағы ұлықанлық ордай бұта. Кене Ассияны таңнарықсы тен аттан қайығы ұқтаран баран Израилге сәрінен бар бұта. Самарияға тиен кәлен қораты үст түгілік сылустата үйлі түгілген тұр бұта. Ассирия салай бұта 900 сылығар Ассирия рақтағыта Самарияны сәрілен ұл бұта, онна Израил жонын дойдытығар үйрен бар бұта. Кенелері көхірен үлжен қалаққа, қаворға, ғозан өріс аттығар, медие қораттырығар ұлықтуа бұта. Онын қотығы сарыстыба бүтехекте әқтік үрелі біте. Айы тойон нұруатын ұғыр аңиытын бұрыйын итеннік нақаста бұта. Эте Христос түрюенінен әғі сәтті үз сүйлбе бір сыллақ қате. Икі үйе болан баран Израил берт ағайы қарекеете білиенттен босқылынын ихер иудейдары ол әбетер қотығы сарыстыба жебірейдерін күтті дойдылырғыр төннер қықтамыттыра.